Papat. Apa sing jalari kowe padha cungkrah lan tukar padu? Apa ora mergo kowe padha seneng ngumbar hawa nepsu lan buru kepenginanmu lan tansah padha golek senengmu dhewe-dhewe? Kowe padha melek marang sawenehing barang nanging ora kelakon. Banjur duwuh niatmu arep memateni. Kowe kepengin apa-apa nanging ora keturutan. Banjur padu lan kerengan. Kowe ora oleh barang sing kok kepengini, awit barang mau ora kok suwun karo Gusti Allah. Lan senajan kowe nyuwun, kowe ora keparingan, awit karepmu ala, jalaran sing kok suwun mau barang-barang sing arep kok enggo ngujo hawa nepsumu. He wong mursal, apa kowe padha ora ngerti, yen sing sapa memitran karo donya iki, ateges dadi satrune Gusti Allah. Ojo kok sepelekake pangandika ing kitab suci sing surasane. Atine manungsa dikersakake ngemungno rumaket marang panjenengane wae. Ewa semono sih rahmat sing diparingake dening Gusti Allah luwih gedhe kaya pangandika ing kitab. Gusti Allah nampik wong gumunggung nanging maringi sih rahmat marang wong sing andhap asor. Mulane padha widyasiya karo Gusti Allah. Iblis lawanen, karben podo melayu ninggal kowe, podo nyedao marang Gusti Allah, panjenengane bakal nyelaki kowe, tanganmu wisuhono, he wong dosa, lan resikono atimu, he wong lamis, podo nelongso, podo nangiso, lan sesambato, panyuwun salinono tangis, lan kabungahanmu salinono kasusahan, podo ngesorno badanmu ono ingarsane Gusti Allah. Panjenengane nuli bakal ngluhurake kowe. He para sedulur, aja padha ngrasani lan nyacat liyan. Sing sapa ngrasani utawa netepake lupute sedulure, ateges nacat lan ngluputake marang dawuhe Gusti Allah. Yen ngluputake dawuh-dawuh mau ateges kowe ora sumuyut, nanging dadi hakime. Mongko sing maringake dawuh lan ngadili manungsa kuwi mung Gusti Allah. Mung panjenengane sing nyelametake utawa numpes. Rumangsamu kowe kuwi sapa? Kok arep ngadili manungsa pepadamu? Kowe sing padha muni, ing dina iki utawa sesuk aku arep menyang kutha anu lan ana ing kono setahun lawase. Arep dagang lan golek bathi akeh. Padha rungokno pituturku iki. Kowe rak padha ora ngerti apa sing sesuk bakal kelakon. Uripmu kuwi rak mung kaya uap sing katon mung sedelo banjur ilang. Sing bener kowe kudu muni mengkene. Menawa pangeran maringake aku keparingan umur dawa, aku arep ngene utawa ngono. Nanging saiki kowe gumunggung lan umuk, kuwi ora bener. Dadine saben wong sing orang lakoni penggawe becik, mongko ngerti yen kudune dilakoni, kuwi gawe dosa.